na vu Walingala. Local America.
Uto Washington DC.
Ngongala nzanga awana Washington DC, ngumba mokonzi ya États-Unis America, pe ya zumi na mwambe na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda, ya zumi na libwande na Biran, Binzangi, na Kichanga, Bukavu, pe na Monilenyoso, ekolo Congo Demokratika, uto studio 17 ya Local America, sango ya mokile lule pe samili bino na lisungi ya Lionel Gaima na PJ Iyote na nzela ya Mastini, pe tuvi lisungi ya Marius Munga na sango e. Sango ya moki ya lelo epesemi libino na Edi Isango. Lelo to kolubela Bukumisi kumbu ya bana ba ekolo Kongo Demokratika ba yebazalaka awa na États-Unis pe Canada bo ba poni na maponami ma 2023 bo bandi lelo. Makoki mambo moto mazali lisusu penza te na motu ya na Ituri elubi kalaka mokonzi mulandi ya ONU oyo atali makambo ya bomoto Isley Bwende Kerisa oyo azalaki azali na mobembo na bumi ya chokolende ya ngwawa.
Toye kosunga misala ya maye matali botosi makoki na bomoto pe kozwa basango ekosalisa biso na mosala nyango po bato ebele bazali kozanga kotosa bosolo bwa moto esengeli totala yango na bokebi nyonso.
Na engumba Kinshasa, talo ya kosala mibembo na taxi ya mituka tope ya tukutuku yebani te bakumbi mituka bakomi bongo kotala lolenge la bato bazali po na kopesa bango talo.
Eko bakisa mape suzna fenomen ya bawewa lilo bawewa baza lukola wa patron na vila Kinshasa ba fixa pri ba talate so iba monyo la timwa vese otali mwa bie ba peso 5000 so ba monyo kwa zama alipapa na makoto pe la gomba kutusio 1000.
President Joe Biden ya ekolo Congo de ya ekolo America États-Unis d'Amérique azali na Polonia si mana mobimbo ni ya salaki na Ukraine lelo. Tokolanda na lina kanabiso na bozindo likambo litali kobanda kokomisa nkombo ya bana ba ekolo Congo Demokratika boba poni awa na États-Unis pe na Canada. Mosali wa bino Edi Sango azalaki bongo na Masolo na questeur adjoint ya CENI mama Sylvie Birembano oyo akopesa biso njimbula pona yango kasi yambona yango tulanda sango tokopesa bino na bokuse. Bukumisi nkumbu ya baponi bona bana ba ekolo Congo Demokratika bazalaka awa na États-Unis ya Amerika pe na Canada bobandi lelo awa na Washington DC. Ntuma ya ekolo Congo Demokratika na engumba mokonzi ya ekolo ya Amerika Marie Hélène Mateibo Louumba nde akomisi nkumbu pe azui moko ya zui moto na yambo mukanda ya bukumisi ya baponi. Nzoka nde kaka bana ba ekolo Congo Demokratika baye bazali na moko kanda ya kuvanda na mboka eyi tu na Canada buba Kongole tupe baye bazali na passeport ya ekolo Congo Demokratika eyi ezali nanu na mikolo nde bakoki kokomisa nkumbu na bango. Kester adjoint ya CENI tu mosali atali misolo tupe bosali libiloko Sylvie Birembano oyo azali awa na Washington DC puna kukamba bubandi boa bokomisi nkumbu ya baponi boye akundoli ete CENI eti portel tope esika moko na internet po ite bana banso ba ekolo Congo Demokratika baye bakouta na ba etatu kumitanu na moko ya Amerika bakuka kokomisa kokubungisa yambo mokolo pe tangu balingi kuya kokomisa kumbu na bango na tina ite balikisa ngunga mingi te tangu bakuya po na kusala musala yango. President Mohamed Bazoum ya Niger azali na mobembo lelo na Brazzaville pe azali na masuru ya kukutana na yango na President Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville puna kokomisa bondeko kati na bikulu mibale pe kutia kimya na etuka tope mingi mingi ma matali Libi. Mohamed Bazoum azali bongo na Brazzaville puna mikolo mibale. Ekolo Kongo Demokratika ezali kosala makasi pona kuzungila buyukani ya pembeni penza na SADC lisangali ya bikulu bya Afrika ya nse na maimatali mampinga pe bukingi sous chef d'état major Mokambi Bolandi ya mampinga na Ekolo Kongo Demokratika uyu atali misala ya bitumba general major Chiko Chitambwe nde a lobi yango a uti na mobembo na bikolo bya etuka e ya se Afrika pona kuyikisa makasi na bikolo biye general major Chiko Chitambwe alobi ete azali ezali bongo na Bolandi ya makasi mokonze Ekolo Felix Tshisekedi azali kosala na maimatali bolungwi yango imemaki bolungwi ya bipekiselo bizalaki bikolo na mboka eye pona kosumba bibundeli tope ma mandoki yango wana nde elemi koyokisa ki makasi na boyokani boye major general Chitambwe akondoli ete bikolo bya SADC bisungaki Ekolo Kongo Demokratika kolonga batomboki ba M23 na 2013. Bilenge basa tuba Ekolo Kongo Demokratika bandimami pu na kulakisa elungi ya mboka na bangu na manaka mabosombitini tupe ya kukabula na makanisi mabengami Pan-African Youth Leadership Program All Stars mai makosali ma mikolo misato mikoya awa na États-Unis Amerika ezali bongo Lidi Bambi e Ravi Mitante Zila na Vachi Mawawa baye ba pesami libaku ya koyekola mingi lokola mai matali bo leadership topi bokambi makoki makopesa sango topi ya kosolola topi ya koyokana pe makoki ya koyukisa kinya makasi pe kosilisa matata pe misala mia misanga sango yango epesami na ambasada ya États-Unis. Vladimir Poutine mokonzi ya ekolo Russie asakoli ete azali kotelemisa boyokani bozalaka na ekolo Amerika ebengami New Star etali bongo bibunde ya nucléaire yango ezali bongo na lisikulu asalaki kasi bayi États-Unis ba pameli yango balobi ezali bazali pona masolo. President Joe Biden ya États-Unis azali na Polonia esika akomisi mana mobimbo asalaki na mbalakata na Ukraine lobi leleki nzokande na maloba azwi President Joe Biden alobi ete bitumba bya Ukraine ezali likambo ya kupona kati na demokrasi na bokonzi ya bokasi tope kati na bonsomi na bowumbu bozali kuna. Mozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Makoki mabumoto mazali lisusu penza te na motu ya na Ituri elobi kalaka mokonzi Molandi ya wenu oyo atali makoki mabumoto Isel Brand Keris oyo akuma kibongo na bunya mikolo miliki Isel Brand Keris a pameli mubulu ya batombo kiba na Ituri mubulu moye mozali komema bozangi kimia tuna na bongo sango yango na Christina Bedito Uto Bunya.
Irs, Brands, Kerris, talaka mokonzi Molandi ya lisanga ya bikolo Nations Unies, oyo atani mambibwa makoki ma moto, pe azali directrice ya bureau ya New York, ya okomisaria ya lisanga eye, apameli makasi bozangi, bopesi limemiana makoki ma bomoto na Ituri, alobi bitumba na bisika biye, bilongoli motu ya manso ya makoki ba momoto. Tolanda Irs Prince Kerry Siliboso yabapanzi sango.
Notre présence ici aussi
toye awa pona komona na miso maye mazali koleka awa po mosala ya terrain ezali ya motu ya mingi touti na New York Genève na Baninga tokomema matatu litojui kuna na Baninga ya mosala liboso ya ONU na bikolo nyango nyoso po biso banso tokota likambo yango pona kozwa biyano toye kosunga misala ya maye matali botosi makoki na bomoto pe kozwa basango ekosalisa biso na mosala nyango po bato ebele bazali kozanga kotosa bosolo bwa moto esengeli totala yango na bokebi nyonso
mpona tomitambo mokonzi ya PDDRCS misala ya bobimisi babunzi na mangomba mabango mpe kokotisa bango na bosivili ngonga ebelemi mpona kobanda bozongisi manduki mwana mboka tambwe aye na bunya uta mokolo ya eyenga loleki mpona kobanda mabongisi yango yango ekoki kosilisa bozongi botosi makoki mabomoto tolanda maloba matomi tambwe
tozali awa mpona kotala na pene penza lolenge nini mosala ezali kotambola mpe kotala na bokebi lolenge nini sensibilisation ezali kosalema bozongisi manduki bozongisi basimba manduki na bosivili toyoki bato bazali komituna mpona nini mabongisi PDDRCS ezobanda te esengelaki tomibongisa malamu penza liboso ya kosala manso sikoyo tokomi tayari mpona kobanda misala minene ya bozongisi manduki bozongisi basimba manduki na bosivili mingi mingi boyokani kati ya baimboka
nzoka nde ekolo Congo démocratique esengeli kolongola état de siège mpo bozangi botosi makoki mabomoto baumati makasi ntango yango ezali état toli molakisi ya bauniversité Didier Likele
ya solo lelo tozokonstate ke abomi ekomi ebele tueri ezokomata ezokokende ti na site ya badeplace makambo wana ezokamwisa biso makasi orke tozali na kati ya état de siège état de siège régime exceptionnel oyo efallait na tuka na esprit ya législateur to na esprit ya mokonzi ya mboka ete pour venir finir avec l'insécurité sur toute l'étendue de la province de l'Ituri et aussi bien de la province du Nord-Kivu. Moutoubalandi est dans le village de Naïba, Bominde Konaé, à Kimi, à Kéi, à Kotina Kamba déplacé, Boulandi est dans le Kamba déplacé. Babumiye et Makambouana Nyonso et Zosalima sous le silence coupable et la communauté internationale. Au niveau des instances supérieures de l'état de siège, on ne sent rien du tout que l'état de siège, tant qu'il est encore en vigueur, puisse agir. Nous voulons voir des opérations. Sinon, qu'on puisse élever cet état d'exception.
Bounia, République démocratique du Congo, Christina Bedito, Pona Lulaka et America.
Matin de mingi Christina Abedito, wuto bunya po na sango e. Awa ni Etats-Unis, bo komisi nkombo ya bana ba ekolo Congo Democratic ba ibazalaka. Awa ni Etats-Unis, na ngambo oye, e bandile lolo kola pe na Canada kasi na Etats-Unis, mingi mingi. Awa na Washington DC, minilu miango misalami na ambasadi ya ekolo Congo Democratic na engumba mokondi ya Amerika. Pone yango, Marius Munga azalaki na azalisika na ambasadi ya ekolo Congo Democratic awa na Washington DC na minilu miango. Toko benga ye po na ko tunaye soki makambo maliki ndenge nini. Alo, Marius Munga.
Allo Edi Sango.
Marius Munga ozali na ambasade ya Etats-Unis epai piololo ebetami mpo bakongole babanda kokomisa bakomo na bango bo baponi makambo nini masalami lelo mpenza.
Oui ndeko Edi, awa nazali bongo na ambasade ya République démocratique du Congo na Washington DC epai wapi milulu ya bofongoli ma bokomisi na mapona nazali kowela mois de décembre ebandi lelo nyonso ezali koleka lolenge ekanamaki touti komona bongo ambassadeur ya ekolo Congo démocratique auti kofongo kozwa carte na ya liboso ya électeur auti kozwa yango auti kobima kalamité kati lelo ezalaki mingi milulu ya kofongo ya ndenge balobaka de façon officielle sima na ye tomoni batu moko moko bazalaki awa bango mpe bauti kokomisa kombo na bango mpona kozwa carte d'électeur. Awa bato ebele mpe baye ba misusu bauti bisika na bisika kasi babandi nanu kozwa bakarte na bango te. Nazali pembe na ngai awa na president Claude Kamana awa azali bongo president ya communauté congolaise ya Washington DC. Nazali na mwa mituna soko ozali na mwa mituna ya kotuna ye monsieur Claude Kamana mbote na yo
mbote ndeko Marius
ozali bongo president
Ok,
ndeko edisan nakoye nakoloba boye pona likambo oyo otiko ndimbola. Soki bazana ba pasporte, bazana ba dokumana o msuso lobi ba ezate, bako kiko ya awa na ambasad, toza kotala ndengeni ni bako kiko pesa bango ba kap konsulere. Donc ba kap konsulere bako tchango na disposition kalamengite, men bako kiko deja koya ko kontakte ambasad pona yango.
Utokozongela yo Marisu Munga kasina li makambo masusu poto yebi likambo ya bomona mboka ezalaka kokoso buku likonzi ese loba tout ça yo muto so ozali kuna osololi ba makambo boloba bolobi kuna
wa ouais, atolobi boye beza kozela ba kongole oyo bakoki koya ko voter avec koya ko s'enrôle plutôt hein tout ça kozela bango awa ba porte ezali polele baya baya parce que baya ko se enrôler.
Kasi bongo ba bato ba route na ba beta na beta pona yango mwa mukuse penda poto tango na biso. Voilà to to na kanisi toza na mwa problema communication to pesi matin de mingi to kozongela makambo mwa sima to keibongo na manaka na biso na bozindo lelo lokola tulobaki na bozindo tuzali kolobela bongo bo bandi ya bokomisi kombo ya bana ekolo Congo Democratique ya États-Unis na awa na Canada pe na ngambo mususu pona yango mosali bino edi sango ayambaki Questeur adjoint ya Seni misala ya maponami mama Sylvie Birambano oyo ayebongo kokamba misala ya ko banda ko komisa kombo yango tutuna ki mwa mituna tulanda bongo bozindo biano apesi biso. Mbote d'abord.
Mbote papa Edi.
Makambango e bandi kosala mape awa na États-Unis. Ndenge nini bolingi bosala yango awa makambo ya kokomisa kombo ya ba baponi awa na États-Unis.
To bandi opération otobengi identification et enrôlement des électeurs na États-Unis. Pour loi ya identification enrôlement des électeurs et sengi biso ke to enrôlé ba congolais oyo bazali ko fanda na diaspora ou qui réside à l'étranger.
Kasibo osala yango ndenge nini awa na États-Unis. Mozala kaka na Washington DC to bo kende États-Unis za munene ya eza lokola continent et puis za lokola Canada. Nza penza koleka 4 fois Congo bosala ngonde ni batu sengi ba yawa bosala ngonde.
Biso seni et sengeli to respecte mibeko na biso. Mibeko sengi na biso ke to enrôlé na ba mission diplomatique. Na kati ya États-Unis, mission diplomatique ezali awa na Washington DC nde tozali na ambassade na biso. Yango wana tozo lancer awa na Washington DC to sengi ba congolais o bazali kofanda na ba eta mususu baya ko se faire enrôler awa po opération na biso ekozwa 30 jours.
Olobi ba mission diplomatique, mission mususu diplomatique ezalaka na New York. Et puis mutuni ezali eske ba congolais ba kofuta ba billet avion ba longa bisika ba uta poba yakaka ba sangole bon ba kende bo boze la batu boni baya
bon ekozala malamu mingi congolais o nyonso azana besoin ko se faire enrôler aya pour enrôlement ezali devoir civique. Yango tozo senga na bango, seni azo senga na ba congolais nyonso résident aux États-Unis baya ko se faire enrôler awa na Washington DC.
Namono beti sete na résident, men awa na États-Unis ba congolais baze délé, men nakanisi ezaka motango mokende baza ba résident, ba mususu nayibite baza na ba passeport banda baya ba renouvelate, ba mususu baza ba réfugié, ba mususu basi ba bongola, ba fait baza ba congolais, en bazo lela kutu tomoni da d'ailleurs pour celui qui na salaki interview na mokambi ya comité international ya diaspora
congolaise balobi eza bato baza awa baza ba congolais bayaki awa pona toloba raison songolo to pakala me batika la ba congolais et puis après cet exemple et ba konzie belé baza na mboka ba baike balegi pa ba musu bazongi kuna me mutaka kutungisa bango za te ba musu baleka wana po akomi mokonzi balobi ne bon akomi premier ministre asa akomi ba tieye ti ma abi ana za su mutu mboka wana te ou bien zalaki president yebani ka te me bon pona nini bozo sala discrimination bo tika bango te ba vote pona nini
bon biso tozali kola na mibeko ya mboka na biso mibeko oyo espesami na loi portant identification et enrôlement des électeurs na article 8 ezo stipule ke ezo pesa biso ba pièce o esengeli ba présenter na article 10 ezo pesa biso ba condition alors toko enrolé congolais oyo aza na passeport congolais en cours de validité c'est-à-dire aza na nationalité congolaise oyo aza na âge ya majorité woto oyo akokokisa âge ya majorité au plus tard le 2027 c'est-à-dire tozo benga bango les majorités à l'horizon. Pe mutuane sengeli a jouir na ba droit na e civil et politique.
Kasi mbanga teki bat baza la penza mingite. D'abord na kamba ya transport, bat baya kana Washington DC et surtout makambo ete batu ba yaka kana passeport en cours de validité tout pe na mukanda ya ya carte ya résident tout pe ba green card soki azana ngote bo batu ba susu wana ba osala nini ba royate bo banga te bazala muke
ni be ko lobi bo e d'article 10 ya loi ona uti kotanga portant identification et enrôlement des électeurs et sengi na congolais nyonso o azoya ko se faire enrôler a wana Washington DC aya na pas sport nae en cours de validité to aya na carte nae consulaire mais l'une des pièces il faut les la présenter cumulativement soit avec carte ya séjour soit avec attestation de résidence oyo bengi na monoko na bino wa green card
États-Unis za to ba étape ya moi suka po na ba komisi kombo na mboka bosu osali pe bosali na mboka mususu lelo oso to tuni motuna eleki ndenge ni bozolo ezo le kandenge
Bon, opération identification et enrôlement des électeurs, où elle est qui na première ère opérationnelle, et zala ki kaka na Congo. To lansa ki ango na mbale yambo na Congo, na mois de décembre, le 24 décembre. Na deuxième ère opérationnelle, to eko lansé ango le 25 janvier. Wanande zwa ki pe parti moko ya ba Congolais résidents à l'étranger, notamment na France, Belgique, na Afrique. Du Sud. Na expérience otoza nango, to moni ke makamonyon sezali kokende malamu. Pe ba to bazoya ko se faire enrôler jusqu'à présent. Na troisième opérationnel oyonde to eko lancé awa na Washington, toza na elikia pe ke opération eko leka malamu parce que za devoir civique, Congolais nyonso oya lingi mboka nae, tozo senga ya ko se faire enrôler. Toza na rez-de-chaussée, ya immeuble oyezo abrité ambassade na biso na Washington DC.
Bongo makambo bat bazali ko lela na mwa mboka ezalaki ba machine ezotambola malamu te bat milongo ba misusu ba koma ikutu un peu décourager balobi bazana milongo ba ke na bango po ba bakoki ko tete deux jours ou quoi bakoki ko komisa kombote ba musulu balobi ba sengi bango ba mbongo bon ba musulu ba alvi a carte bimi malamu te tout ça bosi bo bongsi makambo na
oui papa e di oyebi na musala nyonso o mutaza ko sala ezalaka na periode moko ba bengaka familiarisation seni azoko sapuye na ba personnel temporaire wana le temps a se familiariser na machine auto utilisée. Pour machine auto utilisée na 2022, eza machine auto utilisée ki na 2016-2017. Machine eza machine moko eza perfectionné oyo eza only one na ba option nyonso eza na kati esengela ki ba personnel auto recruté ba se familiariser bazala ki na kokoso na ebandeli mais avec le temps ba se familiariser na machine mosale zo kende malamu et les lotos sito enrôlé plus de 72% il y a population attendue ceux qui montent à 72% na classe barolo baté qui a jeté
ça dépend en États-Unis il faut 80% bon tout le banini tout bon sous la base en hésitation bon sous balobi basenga qui makambo sous masalima le col là tu as perdu FCC tout monicoutou simosel
musala kana bango balobi babandi ezeka lobi balobi ba bandi kosala musala ya mediation ko bondisa po batala ndenge ni bakokumi babatwana bazonga ko na makambo maponami siko bino boko boko pesa bango mwa tango po bosi mukola mitano eleki lobi osi bokangi ba ba biro na era liboso.
Bon, dans la base que na ba cadre de concertation, to communiquer qui na ba parti politique pour na kolaxa bango que to lingi ete élection ezala inclusive. Oh yo yo zo pe sabiso eza information to zui epanayo. To zana répondant ya Semi et son excellence monsieur Denis Kadima Kazabi nde akoki répondre na question pour mission na ngai eza bien identifié ya koya ko enrôler na koidentifier population ba congolais ou bazo résider na États-Unis ko vulgariser ba test réglementaire par rapport ya opération identification enrôlement des électeurs na ko sensibiliser ba congolais baya ebele ko se faire enrôler nde mission oyonga na za nango tango na ye awa na Washington DC.
Aux acteurs adjoints ya Seni tout monde qui batou ko lela na bise comme sous bazou futa maté tout ça yoza mutatali makambotali logistique na finance siko bosi bo futi batwana to ndenge nini bise comme sous masala ki ba vidéo bango moko bazo lela mingi.
Bon nga na za acteurs adjoints de la Seni na za chargé ba question logistique na sécurisation électorale baza na nani basinya ki document basinya ki na seni pour la rémunération na bango soki balela ki lelo ce n'est pas le cas pour batu basi bafutamaki batu basi bafutamaki ko futa eza processus na mboka na biso ifo mbongo ekoma bisika bino bozali parce que enrôlement na biso eza organisé à travers la république. Les gens qui questionnent à cause de la mbongo et comme la bango, bafouta bango, na moment où tout ça koloba, bafouta mi presque bango yon soso, que les gens qui ont le la kala, je pense que ce n'est pas le cas, peut-être babanda koubaza qui est impatient, mais aujourd'hui, tu expliques bango que tu koufouta bango parce qu'ils ont un contrat au basignaki na semi. Bazo sala moussala sur base d'un contrat. Et bango bazan obligation à cause de la moussala malamu, biso pe toza na obligation ya kufuta bango. En tout cas, eloko wana zoloba peut-être zaki eloko akala, mais en ce moment otozoloba nayo awa basi bafuta maki.
Seni lubaki mbalebele ke makambo zo kindi malamu, mais parmi ba présentateurs eza pe misolo. Lelo kokomisa kombo ebandi ezo si la kutu atoloba nini? Bonju misolo nyonso po bo kindi tina suka bosa la maponami ndenge sengeli to ezano na misu setik epesamite.
Bon, na ebite soki misolo nyonso ekoko pesa maboye parce que tozalaka toujours na plan moko ya décaissement. Ngai naza chargé ya finance te, mais na yebi ke ndenge mosolo eza kopesama biso tozo sala pe ba operation na biso, mais seni aza na particularité moko alingaka kozwa mbongo peut-être bien avant.
Oui, donc Seni zai koloba liboso ke makambo ezo ke malamu kasi misolo pe ke kozala kokoso eza bongo te.
Bon, nauti koloba ke mutu na mutu na Seni parmi biso 7 membres a bureau mutu na mutu aza na ba attribution na ye nakoki kokota na ba attribution o eza ya ngai te. Ngai nakoko répondre penza na question ya misolo te. Soki eza question etali logistique na okoko répondre na question ya logistique oya misolo sengeli kotuna question na kester nde azo maîtriser makambo wana malamu.
Ezalaki mama Sylvie Birembanu ezali kester adjoint ya Seni ya Ecole Congo Démocratique oyaye kofungula misala ya kobanda kokomisa kombo ya bana ba Ecole Congo Démocratique ba bazali na États-Unis pe na Canada lelo yangonde esukisi sango ya mokili lelo kasi yangonde ezalaki pe sango enene ete ba Congolais babandi lelo kopesa kombo na bango pe kozwa mikanda ya kozala bongo baponi awa na États-Unis lokola pe na Canada pona
na maponami makosalama na 2023 sango esusu ezalaki iti mokambi molandi kalaka mokonzi molandi ya ONU pour Italie makoki mabomotu azali bongo na ituri pe alobi yango ekomi bongo likambo ya pamba na kotala ndenge ba tumbuki bazali kosala bitumba kuna to pesi bongo matundu mingi na Marius Munga wazalaki na ambasade États-Unis pe apesi biso sango eye to pesi pe matundu mingi na Lionel Gaima na PJ Eliot babazali na nzela ya masini tukutana na 20h30 pona sango ya mokili ya mibale ngai kombo na ngai Edi Sango.